Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 11 апрель, бейшембе. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаттары бажыдагы контрабандалык көрүнүштөрдү текшерүү боюнча атайын комиссия түзүүнү демилгелешти.
Биз аларга биринчиден жооп беришибиз керек да, же моюнгалышыбыз керек, же андай эмес деп айтышыбыз керек. Казакстан менен Кыргызстандын чек арасы жабылды ушунун артынан. Эми Россиянын президенти мондай поручение берип атат.
Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду.
Менимче көбү армияга баргылары келип, аскердик куралдарды сатып алышкан. Бул мыйзам айрымдардын кыжырын келтириши мүмкүн.
Роза Отунбаева фондунун балдар үчүн бир айлык жибек жолу көргөзмөсү кече Кытай маданиятын көрсөттү. Алы дагы жарым саат ушул жана башка баяндар менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн техникалык көмөктү режиссёрдук пультан мага Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун угуп алалы, алар менен Канымгүл Эркеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын абак мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Иш Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда каралып жатат. 10 апрелдеги сот процессинде Жогорку кеңештин депутаты экс министр Осмонбек Артыкбаев менен электр станциялар ишканасынын мурунку жетекчиси Салайдин Авазовдун ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын өтүнүчү четке кагылды. Бул тууралуу укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтоконов Азаттыкка билдирди. Ушул ишке байланышы бар деп камалган баары мурдагы аткаминерлерге сотто айып угузула баштады. Экс премьер министрлер Жантөрөс Атыбалдиев, Сапар Исаков баштаган соттолуучулар күнөөнү моюнуна алган жок. Жептеги коррупциялык иштин алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жуунтугу бар. Айыпталып жаткандардын ичинен мурдагы финансы министри Ольга Лаврова гана камакта эмес. Тергөө жылуулук электр борборундагы жаңылыш үчүн Кытайдан алынган 386 миллион долларды колдонууда коррупцияга жол берилген деп тапкан. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Тыюу салууну парламенттин 119 мүчөсү колдоп, бирөө каршы болду. Эми документти өлкөнүн генерал губернатору жума соңунда жактырган соң күчүнө кирет. Учурда жаңы зеландиялыктар колунда 1.5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралдын өткөрүп берүү боюнча 30 сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Элден чогулган курал жабдыктардын баары жок кылынат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин куралдын мындай түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгондор 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 15 мартта аскери кийимчен бет капчан адам мечитке жума намаз чогулгандарга туш келди ок чыгарган. Кандуу калабада 50 адам курман болуп, 10 адамдар жаракат алган. Бул окуядан кийин Жаңы Зеландиянын премьер министри Жасида Ардерн жарым автоматтык куралдарга тыюу салууну сунуштаган болчу. 10 апрелде ал парламентте атайын кайрылуу жасады.
Баарынан маанилүүсү, биз бул жерде курман болгондор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн чогулдук. Биз бүгүн алардын добушубуз жана биз бул добуштарды акылдуулук менен колдондук деп эсептейм.
2 мечитке чабуул койгон адам экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран экени аныкталган. Түркия президенти Режеп Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги түркиялык өкмөттүк басылмаларга таянуу менен билдирди. Мыйзамга ылайык шайлоо өкүктөрү менен мамлекеттик кызматкерлер иштөөсү керек. Эрдогандын айтымында Стамбулдагы айрым шайлоо тилкелеринде бул талап аткарылган эмес. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Стамбул мэрин шайлоодо оппозициялык республикалык элдик партиясынан талапкер Экрем Имамоглу жеңишке жетишти. Ал 0.2% менен Түркиянын мурдагы премьер-министри Биналы Йылдырымдан озуп кетти. Анкарада оппозициядан талапкер Мансур Яваш 50% көбүрөөк добуш топтогон, башкаруучу партиянын өкүлү Мехмет Озхасекиге шайлоочулардын 47% добуш берген. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөйт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Азырынча президенттин парламентке барышынын чуу жайы айтыла элек. Такталбаган маалыматтар боюнча мамлекет башчы парламентте өлкөдөгү кырдаал жөнүндө сүйлөйт. Кыргызстандын экс-президент Алмазбек Атамбаев 6-апрелде КСДПнын курултайынан кийин экс-президент тууралуу кабыл алынган мыйзамга карата пикирин билдирген. Анда Атамбаевсиз КСДП кыймыл өткөргөн курултайдын артында Асылбек, Сооронбай Жээнбеков тартуураларын белгилеп, саткындарга кошулбайбыз деп айткан. Республика Бишкектеги тынч жыйын өткөрүү боюнча мэрияга кат жөнөттү. Буга байланыштуу арыздын сүрөтү интернетке жарыяланды. Анда тынчтык митингке Скайантта өтө турган ага болжол менен 10 000 киши катышары белгиленген. Муну менен катар коомдук коопсуздукту сактап берүү өтүнчү да айтылган. Мэрия бул боюнча комментарий бере элек. Буга чейин аталган партиянын мурдагы лидери президенттик шайлоодо утулуп, кийин Кыргызстандан чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга жакын арада келе турганын жарыялаган. Коопсуз шаар долбоорун алкагында Бишкек шаары жана Чүй облусунун трассаларына 70 ашуун аппараттык комплекс орнотулду. Бул тууралуу Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Ал экинчи фазада коюлган камералардын иштебей турган себебин түшүндүрдү.
Процедура боюнча биз акт приемки кылышыбыз керек, промежуточный акт приемки. Комиссия чогулган, ошо эртең бүгүнкү күнү 2 күн кыдырып, приемка кылышат. Ошондон кийин именно баягы АИФке маалыматты бере турган уже мыйзамдуу болуп калат да, жол берет. А так технический жумуштар баары бүткөн. Ну баягы бүт баары график менен кетип атат. Ошо 3-4 фаза калды, 30-апрелге чейин ошо монтаждары бүтөт да.
Коопсуз шаар долбоору 12-февралдан тартып Бишкек шаарында иштей баштаган. Анын алкагында көчөлөрдүн кесилишине камералар орнотулган. Долбоорду Вега концерни ишке ашырып жатат. Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясы президентке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандайт. Дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттик башчылыктан кетсе да партиянын төрагасы ойдон калган экс-президент Нурсултан Назарбаев 10-апрелде билдирүү таратып, Нур Отан партиясы 23-апрелде кезексиз курултайын өткөрөрүн маалымдады. Андан бир аз мурда Назарбаев Нур Султан шаарында партиялаштары менен жыйын өткөрүп, Нур Атантын талапкери партиянын кийинки курултайында белгилүү болорун айткан. Бир күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнө мурда шайлоо 9-июнда өтөөрүн жарыялаган.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар мына ушулар. Алар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Эгерде Азаттыктын орчун жана шашылыш жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс деп аталат эми. Бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. 11-апрелде Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда күн күркүрөп жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 15-20, Суусамыр өрөөнүндө 5-10 градус болот. Талас, Ысык Көл, Нарын менен Баткен облустарында күндүз 13-18 градус, Ош, Жалабат облустарында 15-20 градус болот. Бийик таолуу райондордо 0-5 градус жылуу болот. 11-апрелде Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы күндүз 16-18 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Семи уктуруубузду өткөн күндүн маанилүү окуялары менен баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаттары бажыдагы контрабандалык көрүнүштөрдү текшерүү боюнча атайын комиссия түзүүнү демилгелешти. Эл өкүлдөрү муну Кыргызстандын дарегине карата коңшу өлкөлөрдө дооматтар байма-бай айтыла баштаганы менен байланыштырууда. Ушул күндөрү орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандан өтүп жаткан көмүскө каражаттарга жана контрабандалык товарларга көзөмөлдү күчөткөнүн жазышууда. Алдыда Эрнис Нурматовдун баяны.
Кыргызстандын бажысындагы контрабандалык жана башка көрүнүштөрдү иликтөөгө алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрүп чыкты. Ал мунун максатын Казакстан менен Орусияда расмий жана расмий эмес айтылып жаткан билдирүүлөрдүн чын төгүнүн тактоо деп түшүндүрүүдө.
Биз бир топ эле чечимдерди чыгарганбыз, ошол эле контрабанда менен күрөшүү боюнча. Өкмөт эмнеге аны ошол чечимдерди аткарбай жатат? Ошолорду чыгарып, керек болсо депутаттык комиссияны түзбөйлүбү деп атам. Себеби уже биз боюнча башка өлкөлөрдү айтып атышат. Мына биздин контрабанда кетип атат, ошол эле Казакстан айтып атат, ошол эле Россия айтып атат. Ошондуктан биз жөн эле отуруп берсек болот го.
Ушул күндөрү Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде да көмүскө финансылык каражаттардын жүгүртүлүшү жана бажыдагы контрабандалык көрүнүштөр жөнүндө кескин билдирүүлөр жасалды. Комитеттин 9 апрелдеги отурумунда депутат Руслан Казакбаев Казакстандын бажысындагы контрабандалык көрүнүштөр тууралуу орусиялык басылмалар жазып жаткан айыптоолорду ортого салды.
Путин поручил Федеральной службе безопасности взять под особый контроль серые схемы контрабандных товаров, которые идут через Кыргызстан и через Казахстан. Министр финансов, вы в курсе до этого? Без аларга бириштик жооп беришибиз керек, же моюн алышыбыз керек, же анда эмес деп айтышыбыз керек. Азыр катуу талкуу болуп атпайбы? Казахстан менен Кыргызстандын чегерасы жабылды ушунун артынан. Эми Россиянын президенти моундай поручение берип атат, бүт дүйнөгө угузупчу.
Ооба, соңку бир аптадан бери орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандын бажысындагы контрабанда жана көмүскө схемалар боюнча текшерүү баштаганын жазып жатышат. Ошол эле Интерфакс агенттиги өкмөттөгү өздүк булактарына таянуу менен Кыргызстан менен Казакстандын ири соода компанияларына, базарларына Кытай менен Вьетнамдан контрабандалык товарлар келип жатканы жана андан кийин Орусияга экспортолуп жатканы белгиленген. Бул ортодо орусиялык Регнум басылмасы да анонимдүү булагына таянуу менен Москва Кыргызстан жана Казакстандын Кытай менен чек арасындагы чоң жыртыгынан тажаганын жазды. Орусиянын өкмөтү же мамлекеттик маалымат каражаттары бул билдирүүлөрдү расмий ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Кыргызстандын бажы кызматы бул билдирүүлөргө расмий жооп бере элек. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов эми билдирүү жасаларын айтып чектелди.
Туура түшүнүп турам мен анын макулдашарым менен сага байланышам, э?
Буга чейинки эки тараптуу кыргыз-орус өкмөттүк жыйындарында да орус президенти Владимир Путиндин марттын этегиндеги Бишкекке сапарында да бажы темасынын тегерегинде сөз козголгону кабарланган эмес. Канча да бирдей мазмундагы айыптоолор басылмаларда катар-катар жарыяланганы Москванын позициясын билдирип турган сайт. Казакстандын да бул жааттагы Кыргызстанга кинеси былтыртан бери белгилүү. Коңшу өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Бакытжан Сагинтаев Кыргызстанды Кытайдан контрабанда ташып, Казакстанга экспорттоп жатат деп айыптаган эле. Кыргызстандык экономист Марат Мүсүралиевди угалы.
Мөлөп жатканы бул Кытайдын көптөгөн продукциясын реэкспорт кылып, Кыргызстан өзүнчө эле офшор бу же серый зона ушундай болуп кетти. Ошону жабыш керек деп ачкан. Бирок билгенибиз боюнча мисалы Казакстанды Хоргосту ачып алып, ал жактан Дордойдон да ашып кетти. Мисалы Россиянык өзүнүкү деле Владивостокто кирип чыгуу эле бажысыз эле кирип чыга алышат ачык айтканда. Эмне үчүн бизди тыйып салышат да өздөрүнүкү ошол бар.
Кыргызстандын бийлиги бажыдагы коррупция, анын ичинде контрабандалык көрүнүштөр боюнча былтыркы жылы ондогон кылмыш иштери козголгонун, мыйзамсыз товар ташууну тыюу аракеттери жүрүп жатканын айтып келет. Бирок бул жаатта сөз козголгондо эле кеп бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матрайымга келип такалууда. Өкмөттү сынга алгандар ал кызматтан кеткен менен анын схемасы иштеп жатканын, ошондуктан аны камакка алууну эскертип келишет. Ал эми Матрайымовтор өздөрү муну төгүнгө чыгарышууда. Аз күн мурдураак Азаттыкка курган маегинде экс-президент Роза Отунбаева да ушул теманы козгогон.
Матрайымов да айтып атат. Сормай Жээбеков өзү айтты. Өзүң бар кезде жакшы эле пайданы көрдүң эле. Анан мага келгенде эле болбой калат деп. Слушайте, если Матрайымов чындан эле бир сай турган уйда киши болсо, тазалаш керек сөзсүз.
Былтыр күздө Евразия аналитикалык клубу бажыдагы контрабанда тууралуу иликтөөсүн жарыялап, анда Кыргызстан менен Кытайдын соодасына өзгөчө басым жасаган. Анда белгиленгендей, Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы соңку 20 жылда Кытайдан жалпы суммасы 11 миллиард долларлык товар келгенин белгилесе, Кытай Кыргызстанга 61 миллиард долларлык товар жөнөткөнүн көрсөткөн. Ортодогу айырма 50 миллиард долларды түзгөнү белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр эми ушул теманы эле улай маек менен улантабыз берүүбүздө. Евразиялык экономикалык биримдиктин ичиндеги өлкөлөр ортосундагы соода мамилелери тууралуу, Кыргызстандын экономикалык кырдаалы тууралуу биз Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен маектешкен элек. Аны Канымгүл Элкеева кепке тарткан ошол маекти сунуштайбыз.
Орусиянын маалымат каражаттары, Кытайдын товарлары Орусиянын базарларында айланып атат, толуп кетти дегендей кылып, анын ушуну териштиргиле, тактагыла деп өзүнүн тиешелүү органдарына тапшырма берди деп. Ушунун негизинде бажыдагы маселе боюнча мурдада Казакстан Кыргызстанды, Кыргызстан Казакстанды айыптаган сөздөр айтылды эле. Бул кантип чечилиши керек негизи?
Биз биринчиден евразиялык экономикалык бирдикке кирип атканда үч боштондукту көздөгөнбүз да. Адам баласы ары бери жылышында чек ара маселелери болбош керек. Капитал жылганда, анан товар жылганда деп. Ушу үчөөнү тең биз камсыз кылабыз деп биригип алдык да. Тилекке каршы биз көрүп атабыз, эң чоң мамлекет Орусия, Белоруссия менен соода согуш деп айта албайбыз, бирок соода боюнча конкуренция үчүн аябай катуу ар кандай чектөөлөрдү киргизип, ушундай иш аракеттер менен алек болууда. Ошону менен бирге эле азыр эми ушу Кытай мамлекетинен чыккан товарларды, же болбосо үчүнчү мамлекеттен келген товарлардын дагы Орусияга Кыргызстан анан Казакстан аркылуу кирип аткан көлөмдөрдү контролго алуу боюнча алардын иш аракеттери болуп атат. Эмне үчүн улуттук борбордук банктын төрайымы Набиуллина ушундай билдирүүнү жазатканы, анткени ошо товарларды сатып алыш үчүн Орусиядан валюта, бир топ валюталар кетип калып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, ошо валютага келген товарларды салыгы жок Орусиянын территориясында сатылып кетип атат деген дооматтар менен мындай иш аракеттерди жасап атышат. Биз болсо өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды сактап, бизнесмендерге жакшы шарттар түзүп беришибиз керек.
Кандай шарттар ошо? Мисалы, көп эле ишкерлер ушу биримдикке киргенден кийин деле абалыбыз жакшырган жок деп
доомат. Жок, ошо шарттардын бири, мисалы, ошол эле Орусия бизге 200 миллион доллар берген, атайын тышкы чек араларды, инфраструктурасын оңдоп, биз мына 2 жылдык жеңилдетилген убактыбыз бүттү. Ошо ЕАЭС алкагына киргенден кийин. Бирок жана иш чара аракеттери аягына чыкпай калды да. Өкмөт дагы, парламент дагы, президент дагы ЕАЭС биримдигинен суранышыбыз керек. Дагы бир жылга, эки жылга дагы жеңилдетилген мүмкүнчүлүк бериңиздер.
Узартып
бериңиздер деп. Бул эми бир жолу. Экинчи жолу биздин ишкерлерди аябай үйрөтүү. Кагазы жок, сертификаттары жок, Орусиянын талабына жооп бербей турган эрежелер менен биз товарларыбызды алып кирбешибиз керек да. Ушуну алдын ала биз Кыргызстан жеринде кыйналсак дагы ошону үйрөнүп алып, андан кийин чек мамлекеттерге чыгышыбыз керек да. Евразиялык биримдикте футбол ойноп атышса, биз эми ат менен аякка кире албайбыз да. Ошондуктан биз өзүбүз дагы бизден кетип аткан кемчиликтерди дагы оңдоп, астыга жылышыбыз керек.
Үчүнчү өлкөдөн киргенге болбойт биримдике депчи, бул эрежелердин бирөөсү депчи, анан бирок ошого карабай кирип атканы Кыргызстанда, Казакстанда деле коррупциянын болуп атканын көрсөтүп атат да, туурабы?
Кирсе болот, бирок пошлина менен салыкты төлөш керек да. Мына мен 18 жылды байкап көрдүм. Мисалы, бир 216 миллиард сомго жакын товар бизден чыккан экен. Ошонун 48 миллиард сомго жакын аяктан подтверждение келди да. Азыр ЕАЭС алкагында жанагы эң чоң салыктын бири МДС деп коебуз. Россия азыр 20% чейин көтөрүп алды. Ар бир сатылган бир сомдун 20% бюджетке алабыз деп атышат да. Булар ошо салыкты да калабыз деп атат. Анан жанагы 5% пошлинаны да калабыз. Үчүнчү өлкөдөн келсе. Силер ошонун баарын жеңилдетилген түрдө алып алып, бизге жибересиңер. Бизде дагы серый импорт болгондуктан, булар дагы жана чоң-чоң базарлардан сатылып кетип, бизге салык түшпөй калып атат деп атат. Эки тараптуу карап атышат. Биринчиден бирдиктүү экономикалык аймакта бирдиктүү саясат жүрсүн, баарыбыз тең пошлиналарды алайлы, баарыбыз бирдей жеңилдикти көрөлү, баарыбыз бирдей кыйналайлы деп атат да, бир экономикалык зона болгондон кийин.
Бирок ошол базарга кирген товардын көлөмү менен НДС, ошол налогтор туура келбей атат.
Маселе ошондо болуп атат да. Мына алар көрүп эле атышат. Бизден Кыргызстандан, Казакстандан, мына мисалы Казакстан, мына бизден артыкчылыгы алар, мына Назарбаев эми ЕАЭСнин алкагына кирип атканда, мен ВТОго кирген атам деп эле 3800 товарды Кытайдан келатканда пошлинасы жок киргизем деп койду да. Бирок Россияга мен таратпайм, аны Казакстандын ичинде эле казактардын жаранын алып калам деген да. Кирип алды, 3800 товардын пошлиналар жок киргизип атышат. Мына биздин бизнесмендин баары Каргозго барып кайра алып келе баштады. Бул жерден биз аябай чабалды кылдык да. ЕАЭСке кирип атканда биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды тосуп алган жокпуз. Жаңы интернет технологиялары боюнча виртуальный склад деп коет. Кыргызстанга каяктан товар келбесин, ошол складка кирип, складтан чыкса электронный счет фактура деп коет. Аны да интернет аркылуу жылышын көрүп турушубуз керек. Бүт товардын көлөмүн Кыргызстанда сатылса, Кыргызстанда ичинде контрольно кассовый машиналар менен айфондун артында бесплатный приложениялар бар, ошо аркылуу соода сатып кылганды үйрөнүп, анда Кыргызстандын жаранын сатып алды бул товарды. А бул товар болсо, анда бул Россияга кетти же Казакстанда кетти деп ушукманы киргизишибиз керек да. Бул биздин экономикалыгыбыздын көз карандысына жетишкенине дагы аябай чоң салым болот. А мына жаныбыз эле Алматы 2 жылдан бери ушул системаны киргизгендиктен 1 миллиард 650 миллион долларга киреше жагын салыктан жеткизип алды да. Мына система иштей баштады. Бул бүт 6 миллион эл биз салыкты төлөп атабыз. Бирде мен сатып алганда биз акчаны бизге бекер эч ким берген жок. Балабыз дагы, карганыбыз, жашыбыз дагы төлөп атабыз, бирок ошо наркынын ичинде салык бар. Кичинекей болсо да салык бар, ошо казынага жетпей калып атат да. А интернет технологиялар муну адам баласы жок эле сатып алып атканда эле өкмөттүн ошол эки 40-1 болобу, 10-1 болобу, ошону сразу эле казынага түшүргөндөй технологиялар турмушка ашты да. Даже 1.5 миллиард эли бар Кытай ушуну ашырып алышты да. Биз деле ушуну ашырып алсак, биз дагы бир 6 миллиард долларга биздин кирешебизди чыгарсак, бир 2-3 жылдын ичинде, анда биздин пенсия пособияларды мына 4 эсе, 5 эсеге көтөрсөк болот да.
Буга эмне тускул болуп атат эми? Эмнеге ишке ашыра албай атабыз муну?
Бүгүнкү күнү тездес өкмөт алмашкандыктан жаңы премьер келип эле кайра жаңыдан баарын баштап, жаңы команда келип мыйзамдардын баарын биз парламент кабыл алып бердик. Буюрса бул 2.5 жылдыктан анан 20-жыл ишке аша баштайт да. Азыр эми бир 6 ай, бир 9 ай биз дагы үйрөнүшүбүз керек да ушуларды.
Өкмөт демекчи отставкасын талап кылып атат да, сиздердин кесиптештердин айрымдары бул маселе көтөрүлүп атат, кетиши керек толугу менен деп. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми оппозициянын милдети отставка кетирүү да. Аларга ошон үчүн 2 комитет орчундо, 2 комитет алардын колунда жана алардын функциясы ошо. Коалиция тарап кетсе, жаңы коалиция болсо, өзүбүз өкмөттүн курамын түзсөк деген бул туура эле көрүнүштөр.
Сиз өзүңүз жеке эмне деп ойлойсуз? Зарылчылык барбы азыр өкмөттү кетирүүнүн?
Жок, мен мындай зарылчылыкты көргөн жерим жок, бирок саясат кичине эртерээк башталып атат. Менин оюм боюнча бул 2020-жылга даярдыктар катуу болуп атат. Айрым саясатчылар 20-жылды күтпөй эле өкмөтүн дагы айдап, парламентин дагы айдап, колунан келсе президенттин дагы айдап кайра 2010 же 2005 ситуациясына алып келели деген күчтөр да жок эмес да.
Кадырман Угарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Кангүл Элкеева кепке тарткан эле. Азыр эми бүгүнкү жаңылыктарды учкай айта кетейин. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын абак мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын баардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жыйынында сөз сүйлөйт. Республика партиясы Бишкекте тынч жыйын өткөрүү боюнча мэрияга кат жөнөттү. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоодун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырды. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаары жана Чүй облусунун трассаларына 70 ашуун аппараттык комплекс орнотулду. Эгер мен тизмекте кеткен жаңылыктарды кененирээк окуйм десеңиз, азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Жогоруда айтылгандай, Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын баардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Мындай чаралар 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы 2 мечитте болгон терактан кийин кабыл алынып жатат. Анда экстремисттик көз караштагы Брентон Таррант аттуу австралиялык жаран жума намазга чогулган адамдарга ок жаадырган. Терактан 50 адам курман болуп, 39 киши жабыркаган. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Ноэль Уомерсли 14 жылдан бери аң улоого чыгып келет. 48 жаштагы аңчы биринчи куралын 12 жашка толгондо туулган күнүнө белек алган. Ал азыр аңчылыкка өспүрүм кызын кошо ээрчитип чыгат. Таң атып калган маал, тунжураган тынчтыкты атылган октун үнү бузуп, токойдогу жандыктардын бири кулады. Керз өтүк жана кара комбинезон кийген Уомерсли бул таңда 3 жандык атып олжолу кайтты. 15 мартта дагы ал аң улап жүргөн. Дал ошол маалда бир эле Крайстчёрч шаарынын жанындагы токойдо эмес, калаа ичиндеги Аль-Нур мечитинде дагы октун үнү чыкты. Мечиттеги үн көпкө токтогон жок. Аскерий кийимчен, бет капчан адам мечитке жума намазга чогулгандарга туш келди, ок чыгарды. Кандуу калабада 50 адам курман болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Бул окуядан кийин Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн жарым автомат куралдарга тыюу салууну сунуштаган. 10 апрелде ал парламентте атайын кайрылуу жасады.
Баарынан маанилүүсү биз бул жерде курман болгондор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн чогулдук. Мен ооруканаларда жаткан жабыркагандарга барганда алардын арасында бир гана ок жегени эсимде жок. Алардын баарына бир нече ок тийген. Алар өмүр бою ушул жараат менен жашашат, бул психологиялык таасирди эске албаганда. Биз бүгүн алардын добушубуз жана биз бул добуштарды акылдуулук менен колдондук деп эсептейм.
Жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну парламенттин 119 мүчөсү колдоп, бирөө гана каршы болду. Эми документти өлкөнүн генерал-губернатору жактырган соң күчүнө кирет. Учурда жаңы зеландиялыктардын колунда 1.5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралды өткөрүп берүү боюнча 30-сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер-министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Ал эми элден чогултулган курал жабдыктын бардыгы жок кылынат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин куралдын жарым автомат түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгону аныкталса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ноэль Уомерсли өкмөт башчысынын сунушун колдогондордун бири.
Албетте, адамдарга алардын куралдары жагат. Менимче, көбү армияга баргылары келип, аскердик куралдарды сатып алышкан. Бул мыйзам айрымдардын кыжырын келтириши мүмкүн. Бирок мен сыяктуулар деле көп. Анткени алар Крайстчёрч шаарында эмне болгонун көрүп, куралдарын кубануу менен эле тапшырып беришет. Абдан жаман окуя болду.
Эки мечитке чабуул койгон адам экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран экени аныкталган. Коңшу Австралияда курал жарак сатуу мыйзамы дүйнөдөгү эң катаал мыйзамдардын бири. Бул мамлекетте тиешелүү мыйзам 1996-жылдагы Порт Артур шаарындагы атышуудан кийин катаалдаштырылган. Анда куралчан адам 35 адамдын өмүрүн кыйган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга айтып келсек, үйүнөн маңз ат табылды деген негиз менен 2 айга камалган жарандык активисттин жакындары муну атайын уюштурулган жалаа деп жатышат. Кылмышка шектүү Амангелди Артыков Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды чыгарууну талап кылган активисттердин катарында январь айында Бишкекте нааразылык акциясына чыккан. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылган Бишкектеги митингдин катышуучусу 2 айга камакка алынган Амангелди Артыковтун жубайы Элмира Турдугулованын көзү Азиз бөйрөк илдети менен жабыркайт. Анын Азаттыкка билдиргенине караганда, милиция алардын үйүн негизсиз тинтүүгө алып, күйөөсүн баңгизатка байланышкан атайын уюштурулган окуя менен кармап кетишти.
Экисинен үчүнө караган түнү 2:30 10-15 чакты милициялар үйгө келишти. Келишип, биз уктап аткан жерден эшикти бузуп эле киришип, колдорунда эч кандай текшерүүгө уруксат берилген кагазы жок, эч кандай күбө катары эч кимди чакырышкан жок. 2.5 саат үйдү аябай обыск кылышып, астын үстүн кылышып, биринчи айтышты оружие издеп атабыз деп айтышты. Андан кийин эле уже наркотик таптык деп чыгышты. Анан жолдошум айтты, буну силер өзүңөр ыргытып атасыңар деп чырылдап айтканына болбойстон жолдошумду алып кетишти.
Артыковду 2 айга тергөө абагына камоо чечимин 1 май райондук соту 6 апрель күнү чыгарды. Ал мыйзамсыз маңзат сактоого шектелип 3 апрелде кармалган. Элмира Турдугулова ошондон бери күйөөсү менен байланыша албай жатканын айтып, жагдайга бийлик өкүлдөрү көңүл буруусун өтүндү.
Мен өзүмдүн көзүм көрбөйт. 6 жылдан бери гемодиализдемин. Мени бир гана ошо жолдошум гана карап, ошо благодаря жолдошума ошо тирүү жүрөм. Президентибиз Сооронбай Жээнбековго, министр МВД, облсмен, силерге мен аябай кайрылат элем. Иш тууралуу мыйзам чегинде карап туура чечим чыгарып берүүңүздөрдү суранам.
Ал эми Бишкек шаардык милициясы активисттин аялынын айыптоосун четке кагып, Амангелди Артыковтун үйүн тинтүү учурунда 35 грамм гашиш жана бульбулятор деп аталган маңзат чегүүчү аспап табылгандыгын билдирди. Мындан тышкары наркологиялык диспансердеги текшерүү учурунда анын канына наркотикалык зат чыккандыгы кабарланды. Мыйзамсыз жүргөн кытай жарандарына каршы январь айында Бишкектеги Ала Тоо аянтында өткөн митингде Амангелди Артыков 40 уруу кыргыз 7 дуандын ынтымагы аттуу кыймылдын мүчөсү катары катышып, бир топ чакырыктарды жасаган. Ошол митингке катышкан дагы бир активист Аманбол Бабакулов ал бийликке жакпаган жалынды сөздөрү үчүн гана камакка алынды деп эсептейт.
Жанагы 17-ден кийин эле Аманбайке бийлик тараптан аябай кысымдар болуп келген, мен деле көрүп келген, угуп келген. Анан мен жеке пикиримде Аманбайкени ошо баягы жанагы Кытайга акыйкаттыкты айткандыгы үчүн мынакей жер үй маселесин эмне болсоңор дагы акчасын ордуна алып келип туруп, ал дагы Кытайлардан кутулууга карызды бергилеи алсаңарда бергилеи карызды. Анан берүү маселесин мыйзам кийин иштеткиле деген талаптарды койду. Андан тышкары жанагы мыйзамсыз жүргөн Кытайлар боюнча айтты, ушул көп нерселерди айткан. Ошолордун эсепетинен мол токсойт деген.
Кадырман Угарман ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан Кадырман Угарман, бүгүн 11 апрель, бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздө Улантау суктурларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке барып кайрылуу жасайт.
Убакытты созбой жаңы коалицияны түзүшүбүз керек. Ал коалицияга СДПКдан тышкары бардык фракциялар кошулуш керек.
Нур Отан партиясы президентке талапкерин 2 жумадан аз убакыт ичинде тандайт.
Халык менен санасын, халык менен аялдарын санасын. Халык билмей бул өзүрү баарын чечин деп көрүңүз да.
Ысык-Көлдүн тамчы айылында диний ишенимден улам ур токмокко алынды делген баланын иши сотко өткөрүлдү. Алдыда сиз ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шалибек Дүйшеев менен чогуу серип салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги ханым Гүлеркеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын абак мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Иш Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда каралып жатат. 10-апрелдеги сот процессинде Жогорку Кеңештин депутаты экс-министр Осмонбек Артыкбаев менен электр станциялар ишканасынын мурунку жетекчиси Салайдин Авазовдун ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттарынын өтүнүчү четке кагылды. Бул тууралуу укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтоконов Азаттыкка билдирди. Ушул ишке байланышы бар деп кармалган мурдагы аткаминерлерге сотто айып угузула баштады. Экс-премьер-министрлер Жантөрөс Атыбалдиев, Сапар Исаков баштаган соттолуучулар күнөөнү мойнуна алган жок. Жылуулук электр борборунда коррупциялык иштин алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жоонтобу бар. Алардын ичинен мурдагы финансы министри Ольга Лаврова гана камакта эмес. Тергөө борбордогу жаңылыш үчүн Кытайдан алынган 386 миллион долларды колдонууда коррупцияга жол берилген деп эсептейт. Евробиримдик Британиянын биримдиктен чыгуу мөөнөтүн 31 октябрга чейин узартты. Мындай макулдашуу 10-апрелде Брюсселде биримдик лидерлеринин чукул саммитинде кабыл алынды. Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн көпчүлүгү Британияга 9 ай же 1 жыл убакыт берүүнү жакташты. Саммит жабык өттү, бирок журналисттерге жеткен маалыматка караганда Франциянын президенти Эммануэль Макрон май айынан соңуна чейин гана мөөнөт берүүнү колдогон. Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск 11 апрелде Твиттердеги баракчасында макулдашууну ийкем узартуу деп жазып, бул Британия үчүн эң мыкты чечим чыгаруусуна жакшы мөөнөт деп белгилеген. Тусктун белгилешинче 6 ай ичинде Британия биримдиктен чыгуу боюнча келишимди ратификациялашы мүмкүн же Брекзитке карата стратегиялык мамилесин кайра карап чыгып, такыр эле чакыртып алышы ыктымал. Шаршембинин кечинде Британиянын парламенти өкмөтү евробиримдиктен чыгуу мөөнөтүн дагы жылдырууну өтүнүүгө милдеттендирген. Буга чейин евробиримдик Брекзиттин мөөнөтүн жылдырып 12 апрелге чейин убакыт берген болчу. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Буга парламенттин 119 мүчөсү колдоо көрсөтүп, бирөө каршы болгон. Эми документти өлкөнүн генерал губернатору жума соңунда жактырган соң күчүнө кирет. Учурда жаңы зеландиялыктардын колунда 1.5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралдарын өткөрүп берүү боюнча 30 сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Элден чогулган курал жарактын баары жок кылынат. Мыйзам күчүнө келгенден кийин куралдын мындай түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгондор 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 15 мартта аскерий кийим чен бет капчан адам мечитке жума намазына чогулгандарга туш келди ок чыгарган. Кандуу калаабада 50 адам курман болуп, 10 адам жаракат алган. 10 апрелде премьер министр Жасида Ардерн парламентте атайын кайрылуу жасады.
Most importantly, we are here
Баарынын маанилүүсү биз бул жерде курман болгондор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн чогулдук. Биз бүгүн алардын добушубуз жана биз бул добуштарды акылдуулук менен колдондук деп эсептейм.
Деп билдирди Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Арден. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жыйынында сөз сүйлөйт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Азырынча президенттин парламентке барышынын чуу жайы айтыла элек. Такталбаган маалыматтар боюнча мамлекет башчы парламентте өлкөдөгү кырдаал жөнүндө сүйлөмөкчү. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев 6-апрелде КСДПнын курултайынан кийин экс-президент тууралуу кабыл алынган мыйзамга карата пикирин билдирген. Анда Атамбаевсиз КСДП кыймыл өткөргөн курултайдын артында Асылбек Сооронбай Жээнбековдор турарын белгилеп, саткындарга кошулбайбыз деп айткан. Республика партиясы Бишкекте тынч жыйын өткөрүү боюнча мэрияга кат жөнөттү. Буга байланыштуу арыздын сүрөтү интернетке жарыяланды. Анда тынчтык митингке СКН төтө турганы, ага болжол менен 10,000 киши катышары белгиленген. Муну менен катар коомдук коопсуздукту сактап берүү өтүнүчү да айтылган. Мэрия бул боюнча комментарий бере элек. Буга чейин аталган партиянын мурдагы лидери 2017-жылдагы президенттик шайлоодо утулуп, кийин Кыргызстандан чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келе турганын жарыялаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы караганда саясатчыга 2 кылмыш иши козголгон. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаары жана Чүй облусунун трассаларына 70 ашуун аппараттык комплекс орнотулду. Бул тууралуу Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Ал экинчи фазада коюлган камералардын учурда иштебей турган себебин түшүндүрдү.
Процедура боюнча биз акт приемки кылышыбыз керек, промежуточный акт приемки. Комиссия чогулган, ошо эртең бүлсү күнү 2 күн кыдырып приемка кылышат. Ошондон кийин именно баягы АИФке маалыматты бере турган уже мыйзамда болуп калат да, жол берет. А так технический жумуштар баары бүткөн. Баягы бүт баары график менен кетип атат. Ошо 3-4 фаза калды, 30-апрелге чейин ошо монтаждары бүтөт да.
Коопсуз шаар долбоору 12-февралдан тартып Бишкек шаарында иштеп баштаган. Анын алкагында көчөлөрдүн кесилиштерине камералар орнотулган. Долбоорду Вега концерни ишке ашырып жатат. Бүгүн бул долбоор боюнча кеңири маалымат берилмекчи. Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандайт. Дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттик башчылыктан кетсе да партиянын төрагасы ойдон калган экс-президент Нурсултан Назарбаев 10-апрелде билдирүү таратып, Нур Отан партиясы 23-апрелде кезексиз курултайын өткөрөрүн маалымдады. 2 күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнө мурда шайлоо 9-июнда өтөрүн жарыялаган. Ошондой эле быйылкы билим фестивали Бишкекте маалыматтык технология багытына арналат. Бул тууралуу Розо Отунбаеванын демилгелери фонду тараткан маалыматта айтылат. Фестиваль 13-апрель жана 4-майда Бишкекте өтмөкчү. Бишкекте ошондой эле бүгүн аял режиссерлор тарткан тасмалар көрсөтүлөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул эле кабарларды орус тилинде ruschekit.azatlik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы бүгүн секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 10-15 метрге жетет. Бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда күн күркүрөп, жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 15-20 градус, Сусамыр өрөөнүндө 5-10, Талас, Ысык Көл, Нарын менен Баткенде 13-18 градус болот. Ош, Жалабат облустарында күндүз 15-20 градус, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы күндүз 16-18 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунтуу кабары менен баштасак, 11-апрелде бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңешке барып кайрылуу жасаары кабарланды. Бул кадам президенттин пресс катчысы Толгонай Стамалиева, экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликке айткан ачуу сынына жооп кайтарып, анын артынан айрым саясатчылардын өкмөтү отставкага кетирип, парламенттеги коалициялык көпчүлүктү таратуу демилгелерин көтөрүп чыккан учурга туш келип жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси пресс катчы Толгонай Стамалиева Алмазбек Атамбаевка берген жообун Facebookтагы баракчасына жарыялады. Анда 2017-жылы Сооронбай Жээнбеков КСДПдан президенттикке талапкер болуп чыккандан кийин ага шайлоо штабынан жетиштүү каржылык жана саясий колдоо болбогону айтылат. Жээнбеков президент болгондон кийин ал Атамбаевдин айткандарын аткарбай койгондуктан инаугурациядан 6 күн өткөндөн кийин эле экөөнүн ортосунда пикир келишпестик башталганы жазылган. Стамалиеванын бул билдирүүсү президенттик аппараттын буга чейин Алмазбек Атамбаевдин Жээнбеков башында турган бийлик айткан ачуу сындарына биринчи жолу ачык жообу катары кабыл алынууда. Мурдагы жана учурдагы президенттердин тирешүүсү жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясындагы бөлүнүп жарылуунун таасири жогорку кеңешке дагы тийип жатат. Маселен, Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев парламентте КСДП фракциясын коалициядан чыгууга чакырып, аны мындай негиздеди.
Партия бийликке ачык оппозиция чыкса, ал эми ошол партиянын эң чоң фракция бийлик өзү бийлик болуп турса кандай түшүнсөк болот? Убакыт келди, төрдү бошотуш керек. Убакытты созбой жаңы коалицияны түзүш керек. Ал коалицияга СДПКдан тышкары бардык фракциялар кошулуш керек.
КСДП Кыргызстан жана Бирбол фракцияларынан куралган коалицияга 2018-жылы Республика Атажурт кошулган. Коалиция ыдырабай туруп катарына дагы башка фракцияны кошо алуунун мыйзамдуулугу боюнча депутаттардын пикирлери ар башка. Март айында КСДП оппозицияга өткөнүн 2020-жылы болчу парламенттик шайлоого оппозициялык партия катары барышарын жарыялаган. Айрым депутаттар мына ушул эки жагдай КСДП фракциясын коалициядан чыгууга жол ачат деп эсептешет. Жогорку кеңеште КСДП фракциясынын жана коалициянын лидери Иса Өмүркулов КСДП эки бөлүнгөнүн мойнуна алганы менен фракция коалициядан чыкпайт деп билдирди.
Бүгүн партия фактически де-факто и де-юре экиге бөлүнүп деп айтса болот. Фракция чечтик, коалицияда калабыз.
Атамекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматов да учурдагы саясий кризистен чыгуунун жолун парламентте жаңы коалиция куруудон көрүп жатат. Ал КСДПдагы эрегиш өкмөттүн да ишин аксатканын айтууда.
СДПкадагы саясий кризис, фракциядагы саясий кризис өкмөттүн кризисине алып келип атат. Өкмөттүн кризиси түздөн түз экономикага, элдердин жашоосуна кедергисин тийгизип атат.
Депутат Исхак Масалиев өлкөдө саясий кырдаал ушул бойдон улана берсе, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөдө дүрбөлөң уюштуруп коюуга каржылык да, саясий да мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертти. Саясатчы Камчыбек Ташиев 9 апрелде басма сөз жыйынында дал ушул маселени көтөрүп, Атамбаев менен Жээнбековду тирешүүсүн токтотууга чакырган. Ошондой эле ал саясий чыңалууну жөнгө салуу үчүн өкмөттү отставкага кетирүүнү сунуштады.
Чыңалып бараткан саясий абалды стабилдештирүүнүн бир жолу катары мен сот укуктук, административдик даг реформаларды тездетүүнү, ошондой эле элдин арасында ар кандай кайманаттар менен аталып келе жаткан жөндөмсүз өкмөттү таркатууну көрүп турам.
Деген менен саясат талдоочулар коалициялык көпчүлүктү ыдыратуу жана өкмөттүн тагдырына байланышкан маселе президенттин кийлигишүүсү менен чечилерин айтышат.
Коалициянын тараган тарабаганы боюнча эгерде президент менен кеңешип акылдашышы мүмкүн, коалицияда консультация кылышы мүмкүн, бирок азыр ошо президентке керекпи? Президентке азыр стабилдүүлүк керек,
деди саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев. Парламентте учурда КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары коалициялык көпчүлүктү, Өнүгүү прогресс менен Атамекен фракциялары оппозициялык азчылыкты түзөт. Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган өкмөт былтыр апрель айынан бери иштеп келе жатат. Ал ортодо президенттин аппараты өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков 11 апрелде жогорку кеңештин жалпы жыйынында сөз сөйлөй турганын кабарлады. Бирок президенттин билдирүүсү эмнеге байланыштуу экени боюнча маалымат берилген жок. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Азия Ньюс кести маркум Мелисе Шимкановтун Бобик, ыйман жөнүндө сен экөөбүз сүйлөбөй эле коелучу, сенин элге акыл үйрөткөнгө моралдык укугуң жок деген сөзүн баш тема кылып алып чыкты. Маек 2011-жылы жазылып алынган. Анда саясатчы Өмүрбек Бабанов тууралуу сөз болот. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүүнү сенден баштайм деген, саясатчы Феликс Кулубтун эл көчөгө чыкса бийлик сестенип, айрым көйгөйлөр чечилет деген, депутат Алманбет Шыкмаматовдун парламент тарасын деген маселе чыкса биринчилерден болуп макул болом деген, алга байдылда жана акын тандоо деген, депутаттар Иса Өмүркуловдун коалицияны ыдыраталы, кайра шайлоо кылалы деген күчтөр бар деген, Элбира Сурабалдиеванын парламент көп жерден сынга татыктуу болуп калдык деген, Чыныбай Турсунбековдун Стамалиева мага байланыштуу айткан жерде жаңылып калды деген, Исхак Масалиевдин чөгүп бараткан партия менен кошо чөгүп кетишибиз мүмкүн деген, Аида Исмаилованын энергохолдингди жоюп энергетика министрлигин кайра түзүү зарыл деген, Тазабек Икрамовдун менин айткандарым дайыма бурмаланып калат деген, депутат Алмасбек Токторовтун сапарий сакып бүтөлөк иштерди айтып өзүн пиар кылчу деген, депутат Алтынбек Жунус уулунун бизди эл душманы кылган деген, депутат Рыскелди Момбековтун КСДП фракциясы легитимсиз, демек ал мүчө болгон коалицияда легитимсиз деген маектерин тартуулады. Эксе акыйкатчы Турсунбек Акун маегин Ташиевди сындайм, бирок аны Бабановго караганда беш эсе жакшы көрөм деп атады. Аталган кесит Атамбаев Кыргызстанга кандай көйгөйлөрдү калтырып кетти деген суроо менен айрым атуулдарга кайрылганда саясатчылар Кадыр Кошалиев дурусунан бурушу көп болду, мамлекеттик бийликти каалагандай жеке менчигиндей пайдаланды, шоопур, жан сакчы, дос жарларын бийлик алып келди, дурус иштери мамлекеттик саясаттын нугуна ашкере динчил болуп бараткан улуттук багытка аз да болсо бура алды деп Кубатбек Байболуп Атамбаевдин бизге таштап кеткен көйгөйлөрүнө санаса сан жетпейт деп, Ташпулот Балтыбаев кан төгүлүп өмүрлөрү кыйылып этникалык кагылышуулар менен коштолуп бийликке келген Алмазбек Атамбаев адилеттүү, компетенттүү бийлик системасын орнотуунун ордуна достордон, жан жөкөрлөрдөн, фатхалим карьеристтерден турган коррупцияланган бийлик системасын түзүп кетти деген. Садык Шернияз 7 апрелдин күчтүү энергиясын пайдалана албадык, миңдеген жылдарга жете турган энергияны Атамбаев чачып түгөтүп руханий күчтү пастатып алганы болдуго дейм, өлкөнүн энергиясын алсыратты деп жооп беришти. Ачык сөз кезинде саясий эрк акыл эстүү жетекчи болбосо алга жылыш болбойт деген макала менен жаңсанын ачты. Кеситтен Сароз Балапан партиялар пайда болот деген, апрелчилер даңкталмайын бийликтегилер баркталбайт деген, Отунбаеванын орошон жүрүшү деген, Сагынбекти колдогондор окопко кире качты деген, КСДПны сактап калууну кимдер көздөштү деген, инкылаптын курмандыгы болгондордун жүрөгү канайт деген, кошомат кылганды жек көргөндөр бийликке жакпайт деген, Нар музыкалуу драма театрынын директору Темирлан Усманбеков тууралуу жетилген жетекчи таза талант деген, таланттуу кино режиссер Айткеев тууралуу сокур кемпирди көрөгөч кылган Асанкожо Айткеев деген макалаларды жарыялады. Булардан тышкары Адылжан Жажановдун Булбүлүндү Бүзейнеп деген баяны, таланттуу жазуучулар Меңдибек Асылбековдун Көккө чыккан үмүт көчү деген, Самса Кыстыналиев менен Тойчубай Субанбековдун жаңы романдарынын уландысы, акын жылкычы Шаршембиевдин жаңырлары жана башкалар бар. Кабар Инфо гезити 2013 жылдын 7 апрелиндеги Сиз билбеген чындык деген макала менен бүгүнкү санын ачып, Мамбет Жунус Абылуптун Отунбаева президент Жээнбековго сес көрсөтө баштады деген макаласын, Азымбек Бекназаровдун Бабановду акчасы дүңгүрөтүп жатат деген, Кангелди Биймурзаевдин Ахмат Бакиевди, Азиз Батукаевди түрмөдөн бошоткон Атамбаев түрмөгө отурушу керек деген, Мадумаровдун протоколун Атамбаев премьергесинде эмнеге мыйзамдаштыргысы келген деген жана башка дагы ушул сыяктуу Атамбаевге багышталган маалыматтардын топтомун, Ниязовдун шайлоо штабынын Жээнбековго каршы иши, Стамалиева агынан жарылды деген улантысы кийинкиге калтырылган макала басылып чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шөрөбек Дүйшеев, Сереп Салда. Азаттык Чеки Торг сайтына бир топ эле жаңылыктар жарыяланат, алардын айрымдарын угуп алыңыз. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын абак мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын баардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Республика Бишкекте тынч жыйын өткөрүү боюнча мэрияга кат жөнөттү. Кошо шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаары жана Чүй облусунун трассаларына 70ден ашуун аппараттык комплекс орнотулду. Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандайт. Мен айтып берген жаңылыктарды кенен окуйм десеңиз Азаттык Чеки Торг сайтына кириңиз. Биз берүүбүздө эл аралык макала менен улантабыз. Казакстандын бийлиги Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандабай болду. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы июнга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараны 10 апрелде башталып 28 апрелде аяктаарын маалымдады. Ал арада жаңы президент Касым Жомарт Токаевдин Женевада 3 жыл кызмат өтөгөнү, анын президенттик шайлоого катышуусуна кедерги тийгизбейби деген суроолор берилип жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттик башчылыктан кетти да партиянын төрагасы ойдон калган экс-президент Нурсултан Назарбаев 10 апрелде билдирүү таратып, Нур Отан партиясы 23 апрелде кезексиз курултайын өткөрөрүн маалымдады. Андан бир аз мурда Назарбаев Нурсултан шаарында партиялаштар менен жыйын өткөрүп, Нур Отандын талапкери партиянын кийинки курултайында белгилүү болорун айтканы бар. 2 күн мурда учурдагы президент Касым Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 9 июнда өтөрүн жарыялаган. Бирок Нур Отан партиясына мүчө болуп кирген жаңы президент шайлоого катышар катышпасын айткан эмес. Ошентсе да коомчулукта жаңы президент Касым Жомарт Токаевдин 2013 жылга чейин Женевада кызмат өтөгөнү, анын президенттик шайлоого катышуусуна кедергисин тийгизбейби деген суроолор берилип жатат. Себеби конституция боюнча президент болуп соңку 15 жылда Казакстанда жашаган, мамлекеттик тилди билген, жогорку билимдүү 40 жаштан кем эмес жарандар шайлана алат. Токаев 2011-2013 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы бөлүмүндө башкы катчынын орун басары болуп иштеген. Ал ошондой эле куралсыздандыруу боюнча конференциянын башкы катчысы кызматын да аркалаган. 2013 жылы 16 октябрда гана Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы болуп шайланган. 10 апрелде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын Нур-Султан шаарындагы басма сөз жыйынында айрым журналисттер Токаев жарышка түшө алабы деп сурашты. Буга Казак Буршайкомунун төрагасы Берик Имашев мындай жооп кайтарды.
Сиздин сурооңузга койгон бул дурус эмес, себеби бул арнайы отурусунда карайбыз. Эгер сондай бизде кандидат болса, азыр конкретный вопросу бизге койго болмайт.
Бирок көп өтпөй маалымат каражаттарына Казакстандын юстиция министринин орун басары Наталья Пандын Токаев президенттик шайлоого катыша алат деген сөзү тарады. Бул атка минер Токаев Казакстандын тапшырмасы менен чет өлкөдө иштегенин, анын талапкер болушуна тоскоолдук жок экенин белгилеген. Бийликтеги Нур Отан партиясынын болжолдуу талапкери катары учурдагы президенттен башка Назарбаевдин туң кызынын да аты аталууда. 55 жаштагы Дарига Назарбаева Токаев президентке кеткенден кийин анын ордуна Казак парламенттин жогорку палатасы же сенаттын спикери болуп шайланган. Ал да азырынча талапкерлигин коюп койбой турганын ачык айтпай жатат. Сенаттын төрайымы чукул шайлоо жарыяланган күнү талапкерлер тууралуу чечимди партиялар кабыл аларын айтуу менен гана чектелген. Кантсе да шайлоого кимдер катышары 28 апрелде кечки саат 6 чейин белгилүү болмокчу. Казак бийлиги Назарбаев катышпай турган биринчи шайлоо ачык жана калыс өтөрүн билдирип жатат. Бирок катардагы казакстандыктар буга ынанабы? Алар бул шайлоодон эмнени күтүшөт? Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Казакстандын ар кыл аймактарынын тургундарына микрофон сунду.
Халык менен санасын, халык менен аялын санасын. Халык билмей бул өздөрү баарын чечин деп турат, көрдүңүз ба?
Ну как обычно, выборы президента будем жить. Нам простому народу-то сильно же ничего не изменится.
Адилдик жок, адилдик шайлоо жок. Алдын ала баары жоспарланган. Адилдик мүлдөм жок.
Карапайым калкка жанагы кызмет иштейтин адам башы керек кой. Карапайымды, карапайым калкты көтөрөтүн, булай жагдайын жасайтын.
Алдагы шайлоодон адилдик күтөм, жарыялык күтөм. Бизде президент шайлоо адил өтпөйдү го Казакстанда болушу. Адил өтпөйт. Адил өтсө калктын жагдайы жакшы болот го.
Касым Жомарт Токаев 20 мартта ант берип президенттиктен кеткен Назарбаевдин ордун баскан эле. Бирок 78 жаштагы Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин нөмүрдүн акырына чейин жетектей берет. Анын эл башы деген макамы өзүн жана үй бүлөсүн кылмыш жоопкерчилигинен да бошотот. Назарбаев быйыл февраль айында эле 2020 жылга белгиленген президенттик шайлоону жылдырып, мөөнөтүнөн мурда өткөрүү планы жок экенин билдирген болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Ысык Көлдүн Тамчы айылында диний ишенимден улам ур токмок алынды делген баланын иши тергелип өтүп, сотко өткөрүлдү. Калган кепте Токтосун Шамбетов улантат.
2018 жылы октябрь айында Тамчы айылындагы тууганын үйүндө катуу сабалган эл досун азыркыга чейин ден соолугу калыбына келе элек. Ур токмоктон тиштери түшүп калгандыктан учурда Казакстанда дарыланып жаткан экен. Эл дос сабалган күндөн тарта эле башка ишенимде болгонум үчүн ур токмокко алынганын айтып келет. бирок Ысык Көл облустук милициясы ошол кезде ээн баштык беренеси менен гана кылмыш ишин козгогон. Элдостун жактоочусу Жанара Аскар кызынын айтымында тергөөчүлөр жабырлануучу тараптын бир дагы өтүнүч сунуштарын эске албай койду.
Өтүнүчтөрдү канааттандырбаптыр и жооп да бербептир. Себеби беттештирүү болот, беттештирүүдө элдостун айтканы менен жыйынтык чара мурда жооп беришкен болчу да. Анан беттештирүү болгондо элдос ар биринин бетине коюп берген, сен мынтип айткансың, сен мени мынтип сабагансың, башыма секиргенсиң, диниңен баш тартып келме келтир деп отуз алагансыңар, мени сабагансыңар деп баарын бетине коюп айтып бергенине карабастан тиги айыпкерлердин айыбын переквалификация кылбай туруп наоборот жеңил жагына переквалификация кылып сотко жөнөт.
Адвокаттын айтымында кылмыш ишинде ээн баштык беренеси денеге анча оор эмес алака келтирүү беренесине алмаштырылган. Бул берене менен шектүүлөр айып пул төлөп гана чыгып кетиши мүмкүн. Ал эми элдостун жактоочусу милициядан бул фактыны диний кастыкты козутуу сыяктуу оор беренелери менен тергөөнү өтүнүшкөн. Буга чейин милиция факты боюнча кылмыш ишин козгогону менен окуя диний ишенимге тиешеси жок деп маалымдашкан. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов жактоочунун дооматтарына мындай жооп берди.
Эми мурда алар жактоочулар деген ошо эч такада кайрылган эмес, туура өзгөрт. Эгер ушунча туура эмес иш тергелип атса, алар деген да областтык ички иштер башкармалыгына же прокуратура органдарына ошо тергөөнүн кемчиликтери боюнча өздөрүнүн представленияларын киргизгенге укуктуу, бирок алар деген аны кылган эмес. Иш деген баардык прокуратура органдарынан изинденип, эч кандай аякта мыйзам бузуучулуктар жок экенин, мыйзам бузуучулуктар жок, баардыгы мыйзам чегинде тергелгендиги белгиленип, ошол үчүн аны соттун кароосуна жиберилди.
Элдосту токмоктогон балдар Тамчылык 23 жаштагы Ислам, Заманбек, Айлош деген балдар экени айтылган. Учурда алар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок биз былтыр Тамчы айылына барып, аталган балдар менен жолуккан учурда күнөөсүз экенин айтышып, бирок микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартышкан. Элдос сабалгандан кийин жаагы талкаланып, сүйлөй албай бир ай ооруканада жаткан. Ал бала күнүнөн Иса Машаяка ишенэрин, ал ишеними үчүн жабыркаганын кагазга жазып берген. Бул Кыргызстанда башка диндеги жарандар кодлоого кабылган алгачкы окуя эмес. Айрыкча башка ишенимдеги кишилердин сөөгүн койдурбай койгон чуулгандуу окуялардын аягы тыйылбай келет. Укук коргоочу Бурул Макенбаеванын пикиринде өлкөдө акыркы жылдары башка динди тутунган жарандардын укуктары корголбой жатат. Мындай маселе укук коргоо органдарындагы кызматкерлердин диний түшүндүктөрүнөн көз каранды болуп жатат.
Боюнча ошо христианский религияга кирген адамдарды кысымдыкка алып, анткени күч органдары дагы туура эмес мамиле жасап атат да. Анткени алар өздөрүнүн болгон ичиндеги мүмкүн алардын ишенимдер, алардын түшүнүгүнө дагы каршы келгендей сезип, алар өздөрү дагы репрессияга жол ачып атат.
Кадырман угарман, сиз Токтосун Шамбетов даярдаган макаланы уктуңуз. Азыр эми Пакистандын Саки Тажгаттуу ырчы кызы тууралуу баян менен улантабыз. Ырчы кыз коомдо тамырлап калган терс көз караштар менен өзүнүн ырлары аркылуу күрөшүп келет.
Жаштагы Сана Пакистандын Ооганстанга чектеш Хайбер Пахтунхва провинциясында туулган. Жакынкы күндөргө чейин эле ал жерди Талибан кыймылы ээлеп, искусствонун кайсы гана түрү болбосун шайтанчылыкка теңеп келген. Укпагандарды өлүмгө чейинки жаза күтүп турчу. Аймак талиптерден бошотулганы менен Пуштун элинин катаал салттары сакталып келет.
Адегенде каршылар өтө көп болду. Менин чечимим туугандарга дагы, айылдагы коңшуларга дагы жаккан жок. Эми гана клиптеримди көрүп, мамилелери кыйла өзгөрдү. Каршылык кылгандар дээрлик жок. Демек бул жагынан көйгөйү чечилген сиде.
Сананын биринчи клиби аны жөн гана таанытса, экинчиси Пакистанда эле эмес, Ооганстанда да анык хитке айланды. Бирок бул аны баары эле жакшы кабыл алды дегенге жатпайт.
Сана тажиктин ырларын угуп турам. Анын үнү абдан мукам. Ал пуштун эмеспи? А бул элдин аялдарына эл алдына чыгууга көп деле уруксат жок. Ошондуктан Сана өтө эр жүрөк кыз экен.
Какун натыйбажана
Бул селки диний ырларды ырдаса дурус болмок. Ошондо пуштун элине мыкты кайрылуу болоор эле. Бирок карасаңар жеңи жок көйнөк кийип бийлеп жүрөт. Бул эми жакшы эмес да. Биздин салтка, маданиятка жатпайт.
Бирок Сананын вокал боюнча устаты түрдүү тыюуларга каршы. Эң тайманбас аял гана мындай кырдаалдан жеңүүчү болуп чыгат дейт ал. Сана коопсуздук маселесин жадынан чыгарбайт. Өнөрү менен өргө чабуудан да калбайм дейт ал. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, биз ушу менен 11 апрель бейшемби күнкү Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Максат Акматчан уулу мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Ал эми акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева сунуштап жатты. Азаттыктын кийинки чыгарылышы түшкү саат 1:00 чыгат. Ал эми кечке берилер саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Эфирден кайрадан амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.